Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, χαίρετε. Βρίσκεστε στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Viral. Θα είμαστε μαζί σας από τις 6 και κάτι μέχρι και τις 7. Είμαι η Φέδρα Κουντούνα.
Και είμαι ο Σπύρος Ερέτη. Στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Θα είμαστε και εδώ αυτό το Σάββατο το απόγευμα για μία ώρα από τις 6 μέχρι τις 7. Έχουμε πολλά να πούμε. Μας λείψατε μια εβδομάδα που δεν τα είπαμε.
Πάντα έχουμε πολλά να πούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι γίνονται και πολλά viral μέσα στην εβδομάδα. Δεν μας αφήνει η επικαιρότητα και οι καταστάσεις να ξεχάσουμε τον τίτλο της εκπομπής μας. Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσουμε με το πιο viral φαινόμενο της εβδομάδας που μας πέρασε ή του Σαββατοκύριακου καλύτερα?
Εγώ θέλω να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ κάναμε εκπομπή, την ίδια ώρα το Καλλιμάρμαρο γέμιζε. Είχαν πάει και νωρίτερα μάλλον από την εκπομπή για την πρώτη συναυλία της Άννας Βύση, που νομίζω ότι, εντάξει, παρότι έχει περάσει σχεδόν μία εβδομάδα από την συναυλία την πρώτη και τη δεύτερη, νομίζω ήταν μία και μία δεύτερη μετά.
Εντάξει, η Άννα Βύση είναι το φαινόμενο και νομίζω ότι το αποδεικνύει κάθε φορά ακόμα περισσότερος κόσμος το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε τώρα, με την πρεμιέρα της εκπομπής του καινούριου περιβάλλοντος του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, προφανώς και δεν προλάβαμε να μπούμε στο κλίμα αυτό το...
Όχι, όχι, αλλά την ίδια ώρα που εμείς κάναμε εκπομπή, η δρόμη ήταν γεμάτη, γινόταν χαμός και νομίζω πάλι γέμισε 65 και 65.000, περίπου 130.000 θεατές και τις δύο μέρες.
Και παραπάνω νομίζω και από πέρσι, είπανε 2-3.000 και παραπάνω.
Και από κόσμο που ήταν εκεί, εγώ έμαθα ότι κράτησε και πάρα πολύ ώρα. Ήταν μέχρι τις 1.30-2 η ώρα το βράδυ και τραγουδούσε δηλαδή.
Κράτησε πολύ, γιατί εντάξει, όπως το λέγαμε και πριν, το λέγαμε και λίγο πριν μπούμε, ότι όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει, που το θέλεις ρε παιδί μου, που μιλάει στη ψυχή σου, το κάνεις και το γουστάρεις.
Το κάνεις από την ψυχή σου και δεν είναι μόνο η δουλειά σου. Το κάνεις από την ψυχή σου, δεν είναι μόνο η δουλειά σου. Εμένα, εντάξει, πήγε ο αδερφός μου εκεί πέρα, ο οποίος είναι μεγάλος φαν.
Και ποιος δεν είναι.
Είχε πάει από τις 4 η ώρα για να βρει καλή θέση, να κάτσει να βλέπει κάπου. Γιατί όσοι πήγανε πιο αργά, βλέπανε περισσότερο από τις γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί γύρω-γύρω.
Λοιπόν, να σε ρωτήσω, έχεις σκεφτεί ποτέ να απενεργοποιήσεις όλους τους λογαριασμούς στα social media?
Το έχω σκεφτεί, η αλήθεια είναι, αλλά δεν έχω τολμήσει να το κάνω.
Γιατί δεν έχεις τολμήσει? Γιατί εμείς τώρα είδαμε ένα θέμα το οποίο προσπαθήσαμε δηλαδή να το δούμε από την πλευρά της φοιτήτριας που το ανέβασε, γιατί είπε η ίδια ότι απενεργοποίησε τους λογαριασμούς της για 3 ολόκληρα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω εγώ. Πάντως, αυτή η αποτοξίνωση είναι φοβερή. Και σκέφτομαι τώρα, ποιοι είναι οι θετικοί παράγοντες που σίγουρα υπάρχουν και όπως ανέφερε και η ίδια, είναι να μπορείς να ζεις τη στιγμή χωρίς να σε νοιάζει να την ανεβάσεις, να μην κάθεσαι πάρα πολλές ώρες στο κινητό
και
σου.
Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν κόσμο όπου όλοι είναι στο κινητά τους, δηλαδή ανά μία ώρα τουλάχιστον μπαίνεις και λέγεις στο κινητό σου αν δεν είσαι συνέχεια. Πόσο δύσκολο είναι ένας να αποκλειστεί τελείως από όλο αυτό.
Και το φαινόμενο της κλειδαρότρυπας εγώ περισσότερο θέλω να συζητήσω, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βγεις από όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται στα social media και το όλο αυτό που θέλεις να δεις, τι κάνει ο άλλος και τι ζει ο άλλος. Όμως μας είπε αυτή η φίλη και 3-4 πραγματικά αρνητικά, που αν το καλοσκεφτούμε, τα social media δεν είναι μόνο το κομμάτι που περιγράφουμε ότι είναι εθιστικά και δεν μας κάνουν καλό και ότι καθόμαστε πάρα πολύ ώρα στις οθόνες. Λοιπόν, η φίλη μας αυτή,
και τα θετικά.
Η Μπίλη είπε, σαν θα πω τα αρνητικά του να μην έχεις social media, είπε λοιπόν ότι έχασε πάρα πολύ επαφή με κοντινούς της ανθρώπους, γιατί δεν μπορούσε να μοιραστεί μαζί τους διάφορες εμπειρίες, φωτογραφίες, βίντεο που ανταλλάσσουμε μέσω των social media. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Και επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι είπε ότι δεν είχε την ίδια έμπνευση για τα πράγματα. Γιατί πρέπει να παραδεχτούμε εδώ, όντως, ότι πολλές ιδέες μας προκύπτουν από την ιδέα κάποιου άλλου που την πήραμε, την είδαμε και στα social media υπάρχει πάρα πολύ αυτό.
Και αυτό
έτσι
είναι ένα πολύ μεγάλο υπέρ. Να το πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εμπνέουν μέσα από την παρουσία τους στα social media και ίσως δεν έχουν φωνή και κάπου αλλού. Οπότε μέσα από εκεί μπορούν να κινητοποιήσουν και άλλους και να προσπαθήσουν να πετύχουν το δικό τους. Να κινητοποιήσουν και άλλους ανθρώπους να πετύχουν το δικό τους στόχο κάθε φορά. Τώρα το άλλο που λες νομίζω ότι δείχνει. Πόσο αυτό που λες ότι έχασε τους φίλους, νομίζω δείχνει.
Εντάξει, δεν λέμε τώρα τις πολύ κοντινές σου επαφές, αλλά σκέψου λίγο, έχεις κάποιους γνωστούς. Π.χ. θα σου πω τώρα από το σχολείο, από την κατασκήνωση, που κρατάς μία επαφή, δεν τους βλέπεις καθημερινά, αλλά τα social media σε βοηθούν να βλέπεις τι κάνουν στη ζωή τους, να στέλνεις ένα χρόνια πολλά, γιατί δεν μπορείς να θυμάσαι όλα τα γενέθλια. Θυμάσαι τα πολύ κοντινά σου.
Και βέβαια, και αυτό που λέει δείχνει ότι πόσο ταυτισμένοι είμαστε με τα social media στην επικοινωνία μας. Τα χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Κάποτε χρησιμοποιούσαν τα τηλέφωνα, τώρα κυρίως η επικοινωνία γίνεται μέσω social media, έτσι.
Άρα να πούμε ότι λέμε για τα social media, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέμε για τους influencers, για όλους αυτούς που επηρεάζουν. Έχουν όλα αυτά το κακό τους το αντίκτυπο, που το συζητάμε και πολύ παραπάνω, αλλά νομίζω ότι μέσα από την ιστορία που ανέβασε εδώ το κορίτσι αυτό, που είχε κλειστούς λογαριασμούς 3 χρόνια και τώρα έχει 200.000 followers, που σημαίνει ότι πλέον έχει αναπτύξει ένα κοινό και όλο αυτό το χρησιμοποιεί.
Μπήκε στα social media και βρήκε άλλο τοπίο ξανά τελείως.
Ναι,
έτσι.
Και ναι. Μπήκε δυνατά από ό,τι φαίνεται. Γιατί λέει την αλήθεια της. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας βοηθάει και εμάς. Δηλαδή θα μπεις, θα σου συμβαίνει κάτι. Τώρα, ας πούμε, στις εφηβικές ηλικίες υπάρχει το πρόβλημα της ακμής. Λέω ένα παράδειγμα. Όταν βλέπεις ότι ένας γνωστός influencer ανεβάζει και λέει: κοίταξε να δεις, και εγώ έχω ακμή. Και εγώ αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα. Νιώθεις λιγότερο μόνος. Δεν νιώθεις ότι μόνο εσύ έχεις πρόβλημα με το δέρμα σου. Και τώρα αναφέρω ένα απλό παράδειγμα.
Ένα απλό παράδειγμα.
Που βέβαια πάρα πολλούς εφηβούς τους έχει δυσκολέψει. Και εμένα με είχε δυσκολέψει στην εφηβεία μου, γι' αυτό και το αναφέρω σαν παράδειγμα.
Λειτουργούν υποστηρικτικά λοιπόν. Αυτό είναι το υπέρ, έτσι, στα social media. Ότι λειτουργούν υποστηρικτικά για πολλούς ανθρώπους. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να πούμε και άλλα viral θέματα.
Earth News Radio 105,8. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, but in a second you'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it.
Mama.
Επιστρέφουμε στο Earth News Radio. Ακούσαμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Earth News Radio 105,8.
Και αν δεν είναι η Dua Lipa viral, ποια τραγουδίστρια
είναι? Έχεις δίκιο, πάρα πολύ.
Δηλαδή, πραγματικά, νομίζω ότι είναι το φαινόμενο της γενιάς.
Και ξεσηκώτικο, νομίζω μας ανέβασε. Να πούμε πάντα, γιατί δεν το είπαμε πριν, ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Γράφετε Earth News Radio και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Μας ενδιαφέρει πολύ να παίρνουμε τα μηνύματά σας, να συζητάμε τις ιδέες σας. Και γιατί όχι να μας προτείνετε και θέματα για εκπομπές που θέλετε να κάνουμε. Θέματα που, που θέλετε και θέλουμε να συζητήσουμε, έτσι.
Ναι, ναι, τη θέλουμε την αλληλεπίδραση οπωσδήποτε.
Και είχαμε πιάσει ωραία συζήτηση. Μιλούσαμε για τα viral.
Και θέματα. Μιλούσαμε για τα social media και την επιρροή τους και όλες αυτές τις πλατφόρμες. Επίσης είναι μια πλατφόρμα η οποία το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι έχει πάρει πάρα πολύ τα πάνω της, να το πω έτσι, και οικονομικά όπως λέει και ο διευθύνων σύμβουλός της, αλλά και γενικότερα. Γιατί, πες ότι δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να μάθεις μια ξένη γλώσσα. Πες ότι δεν έχεις τον χρόνο να τη μάθεις, να πας σε ένα φροντιστήριο, σε έναν καθηγητή. Αυτή η εφαρμογή, Duolingo, που είναι πάρα πολύ γνωστή, σου δίνει τη δυνατότητα να μπεις στη διαδικασία να μάθεις όποια γλώσσα θέλεις. Και αυτό δωρεάν. Ενώ με τα άλλα παράθυρα χρειάζεται να πληρώσεις μες στην εφαρμογή, αλλά κατά τα άλλα, το να την κατεβάσεις και να ξεκινήσεις τα μικρά σου τα μαθήματα από τα πρώτα σου βήματα, μπορείς να το κάνεις δωρεάν.
Και νομίζω ότι είναι και από τις πιο διάσημες κιόλας πλατφόρμες της γενιές μας. Εγώ βλέπω πολλά παιδιά που έχουν το app στο κινητό τους και δοκιμάζουν να μάθουν διάφορες γλώσσες μέσω της πλατφόρμας αυτής.
Αν έχεις δει ότι στέλνει και κάποιες ειδοποιήσεις αυτή η πλατφόρμα που σου λέει τώρα πρέπει να συμπληρώσεις το τεστ. Και πάρα πολλοί σταματάνε οτιδήποτε κάνουν και λένε πρέπει να συμπληρώσω το επόμενο τεστ μου. Θέλω να μάθω μία γλώσσα. Λοιπόν, ο CEO, λοιπόν, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αυτής, μίλησε στο Fast Company του 2025 και επειδή είδαμε και πολύ πρόσφατα να μιλάει και ο αντίστοιχος συνιδρυτής της Google για το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και των υπαλλήλων, εδώ βλέπουμε δύο διαφορετικές απόψεις εταιριών. Δηλαδή, ο συνιδρυτής της Google έχει αποφασίσει ότι θα έχω λίγους εργαζόμενους που θα δουλεύουν πάρα πολλές ώρες την εβδομάδα, ενώ πολλές, δηλαδή άνω των 8-10 ώρων, και θα είναι λιγότεροι για να μπορέσουν να αναπτύξουν το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ αυτός εδώ, ο δικός μας που συζητάμε τώρα, ο Louis von Ahn, έχει αποφασίσει να χρησιμοποιεί τους εργαζομένους του με συνετό τρόπο, έτσι ώστε να του αποφέρουν το κατάλληλο αποτέλεσμα, χωρίς όμως να απολύσει κανέναν. Όπως λέει ο ίδιος, μόνο αυτό να συμπληρώσω, γιατί έπεσα πάνω στην ανάσα σου.
Εννοείται.
Να συμπληρώσω μόνο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως λέει και ο ίδιος, το να πηγαίνει καλά μια επιχείρηση σημαίνει ότι έχω ευχαριστημένους εργαζομένους, και να πηγαίνει καλά η τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ότι έχω κατάλληλο προσωπικό για να την εκπαιδεύσει.
Και είναι, νομίζω ότι με αυτό, με όλη αυτή τη λογική, έτσι, και τη δημοσιότητα που έχει πάρει το θέμα, στέλνει και ένα σαφές μήνυμα προς την αγορά. Γιατί σε μια περίοδο που μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας προχωρούν σε περικοπές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ο επικεφαλής της Duolingo, όπως είπες, στέκεται απέναντι σε αυτή τη λογική και είναι ίσως μία από τις σπάνιες περιπτώσεις. Εγώ τώρα δεν έχω στο μυαλό μου κάποια άλλη που η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται για ανάπτυξη και όχι για μείωση κόστους.
Ναι,
και αυτό είναι και ένα παράδειγμα, νομίζω, πρέπει να το δουν και άλλες εταιρείες που λόγω της τεχνητής νοημοσύνης ίσως.
Μα αυτό είναι το πολύ ωραίο που γίνεται.
Προχωρούν σε περικοπές προσωπικού.
Αυτό είναι το πολύ ωραίο που γίνεται, γιατί μιλάμε για μια εταιρεία 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι η αξία της, έτσι. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία, που όμως όντως αποφασίζει να στηρίξει τους εργαζομένους της και να μην πει: OK, θα μου τα κάνει όλα η τεχνητή νοημοσύνη και δεν χρειάζομαι τους ανθρώπους. Που νομίζω ότι αυτό είναι γενικότερα ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει. Δηλαδή, ακόμα και για το δικό μας το επάγγελμα, το σκεφτόμαστε ώρες-ώρες και λέμε. Θα μας αντικαταστήσουν τα ρομπότ. Γιατί, ας πούμε, στην Αλβανία.
Έχουμε υπαρξιακές ανησυχίες κι εμείς, ναι.
Ναι, γιατί, ας πούμε, στην Αλβανία μπήκαν στη διαδικασία να πούν ότι μπορεί να γίνει υπουργός ένα ρομπότ.
Σωστό.
Οπότε, αν βλέπεις ότι κανονικός υπουργός μπορεί να γίνει ένα ρομπότ, πόσο μάλλον ένας απλός εργαζόμενος.
Και για να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι ακριβώς συζητάμε τώρα, να πούμε ότι μία νέα υπουργός στην Αλβανία αναλαμβάνει τη διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων. Τι είναι αυτή η υπουργός? Με πρόταση του Έντι Ράμα, πάντα, έτσι, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας. Ναι. Τη θέση αυτή αναλαμβάνει ένα ρομπότ φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, δεν νομίζω ότι έχει συμβεί σε άλλη χώρα του κόσμου. Και είναι μια κίνηση η οποία έχει προκαλέσει φοδρές αντιδράσεις.
Γι' αυτό
έχει
και συζητήθηκε νομίζω σε όλα τα παγκόσμια, σε όλα τα μέσα.
Έχει ζητηθεί παντού, είναι εδώ και μέρες, συνεχίζει να συζητείται. Χαρακτηριστικά το προϊόν τεχνητής νοημοσύνης Διέλα το ονομάσανε. Διέλα την ονομάσαν την υπουργό. Η οποία δήλωσε, έγινε μια συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο της Αλβανίας, όπου δήλωσε ότι δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσω. Αυτό είπε, και μόλις είπε αυτό, ξεκίνησαν από κάτω να τη λιντσάρουν.
Νομίζω το βασικό πρόβλημα αυτής της συνεδρίασης ήταν ότι περίμεναν να μιλήσει αυτή η υπουργός ρομπότ, η οποία είναι έτσι κεντυμένη με μια αλβανική περιβολή για να μοιάζει περισσότερο
παραδοσιακή
και να είναι πιο κοντά
φορεσιά
στον κόσμο, έτσι. Περίμεναν λοιπόν να μιλήσει και να δώσει μια κανονική ομιλία, και αυτή μίλησε μόνο 20 λεπτά και μετά αντιμετώπισε ένα πρόβλημα και δεν συνέχισε την ομιλία της. Οπότε μπήκαν στη διαδικασία όλοι να αμφισβητήσουν το κατά πόσο θα μπορούσε να κάνει κάτι ακόμα πιο σοβαρό, όταν ας πούμε δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια ομιλία και αντιμετωπίζει προβλήματα, πώς θα κάνει κάτι ακόμα πιο σοβαρό. Και έτσι νομίζω ότι πήρανε όλη αυτή την ένταση για αυτό το κομμάτι.
Και είχαμε και βριστικά συνθήματα από κάτω, άρχισαν φώναζαν οι βουλευτές, μη γελιοποιείτε το κοινοβούλιο, είναι ντροπή. Τα πράγματα ξέφυγαν, μάλιστα δύο βουλευτές άρχισαν να πετούν βιβλία και στον Αλβανό Πρωθυπουργό, στον Έντι Ράμα.
Που βέβαια ο ίδιος είπε να κάνουμε την ψηφοφορία μας αν θέλετε και έχετε πρόβλημα, και βέβαια πέρασε κανονικότατα το πρόγραμμα, δηλαδή εγκρίθηκε με 82 ψήφους υπέρ. Οπότε ναι, νομίζω ότι συνεχίζουμε κανονικά με την προοπτική να υπάρχει διέλα στη ζωή της Αλβανίας, και δεν ξέρω και σε ποια άλλη χώρα σύντομα θα τη δούμε.
Σωστά, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι στη λογική του Ράμα, γιατί ο Ράμα βάζει την διέλα, το προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που βάζει ως υπουργό, να διαχειρίζεται τις δημόσιες συμβάσεις. Τι που στοχεύει, προφανώς στοχεύει στην καταπολέμηση της φθοράς. Θεωρεί ότι θα είναι πολύ αποτελεσματική σε αυτό.
Ναι, Σπύρο, όμως να σε ρωτήσω κάτι, γιατί και εγώ αυτό σκεφτόμουν όταν έβλεπα το θέμα. Το ρομπότ, το οποιοδήποτε ρομπότ που δουλεύει με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχουμε πει ότι το χειρίζεται κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή τις λειτουργίες του, τις βασικές του λειτουργίες, έτσι για να λειτουργήσει, για να μπορεί να είναι ενεργό, δεν θέτει αυτές τις λειτουργίες κάποιος άνθρωπος. Οπότε η διαφθορά δεν μπορεί να υπάρξει και μέσω του ρομπότ. Εμένα αυτό με αγχώνει, καταλαβαίνεις.
Σωστό, έχεις δίκιο. Είναι προβληματισμός τον οποίο θα συζητήσουμε και σε λίγο πιο αναλυτικά. Θα έχουμε καλεσμένο που θα μας βοηθήσει, θα μας διαφωτίσει λίγο σε αυτό. Να πούμε λοιπόν, να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, ότι γιατί θέλει να καταπολεμήσει τη διαφθορά ο Ράμα και βάζει τη διέλα σε αυτό το πόστο, γιατί έχει ως στόχο η χώρα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ορίζοντα το 2030.
Εντάξει, ναι, ίσως είναι κάτι βέβαια το οποίο το ακούμε πολλά χρόνια για την Αλβανία, και μακάρι, γιατί πραγματικά προσπαθεί να κάνει πάρα πολλά και τεχνολογικά επιτεύγματα, και γενικά νομίζω ότι και στο κομμάτι του τουρισμού, να πούμε και αυτό που το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για τον τουρισμό στην Ελλάδα, παρόλα αυτά νομίζω ότι πλέον τα τελευταία, θα πω 2-3 χρόνια, βλέπουμε αρκετό τουρισμό και να έχει ανέβει πάρα πολύ τουριστικά και οικονομικά η Αλβανία. Δηλαδή η Αλβανική Ριβιέρα που λένε, το κομμάτι αυτό, το παραλιακό, πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε γιατί όχι.
Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Και να πούμε για την Διέλα, ολοκληρώνοντας, ότι είπε ότι ο κίνδυνος για το Σύνταγμα δεν είναι οι μηχανές, είναι οι άνθρωποι. Αυτό
και πληγώθηκε.
Το οποίο
η γλυκούλα πληγώθηκε πολύ.
Έτσι φαίνεται.
Γιατί είπε κιόλας με πληγώνετε που δεν με πιστεύετε.
Έτσι φαίνεται. Το οποίο βέβαια αυτό είναι ένα θέμα που σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ λέω να περάσουμε σε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε με ένα καλεσμένο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να το
θα το συζητήσουμε.
Να το ξετυλίξουμε αυτό.
Πρέπει
το θέμα.
Πολύ.
Εννοείται. Επιστρέφουμε
Πάμε.
Σε λίγο.
Yeah. unless you dust my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γυρίσαμε λοιπόν 6:30 και επειδή είχαμε ξεκινήσει τώρα να συζητάμε και στο προηγούμενο ημίωρο για το κομμάτι των εργασιών μας που κινδυνεύουν ίσως από την τεχνητή νοημοσύνη, τώρα που πήραν και τα ηνία τα ρομπότ και στα υπουργεία, έχουμε κοντά μας τον Κώστα Βλαχάκη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος τεχνολογίας και δημιουργός της ιστοσελίδας TechBlog. Να τον καλησπερίσουμε καταρχήν. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Βλαχάκη.
Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα Φέδρα.
Ωραία, μιλάμε στον Ενικό.
Ναι, ευχαριστώ.
Τέλεια. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να ρωτήσουμε. Τα επαγγελμάτά μας πιστεύεις κινδυνεύουν? Είμαστε κοντά δηλαδή στην τεχνητή νοημοσύνη που θα μπει σε όλα σε αυτά τα επαγγέλματα?
Μέχρι πού μπορεί να φτάσει δηλαδή όλο αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία τη βλέπουμε παντού στην καθημερινότητά μας?
Παντού μπορεί να φτάσει. Στο άπειρο. Και ό,τι θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει εντελώς τον τρόπο που σκεφτόμαστε και που κοιτάμε την πραγματικότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δουλειές που λέτε, έχει ενδιαφέρον έτσι μια τοποθέτηση που είχα ακούσει προκαιρού, ότι όταν η τεχνολογία πριν από 100-150 χρόνια ξεκίνησε σε άλλη μορφή τότε, κινδυνεύανε τα επαγγέλματα τα χειρονακτικά. Δημιουργηθήκαν δηλαδή λύσεις με αυτοματοποιήσεις και τα λοιπά.
Απίστευτο. Τώρα, και τώρα μιλάμε για κίνδυνο των πνευματικών επαγγελμάτων.
Ακριβώς.
Κατά κύριο λόγο, ναι.
Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η τοποθέτηση. Τώρα μιλάμε για προβλήματα που θα έχουμε οι δημοσιογράφοι, οι λογιστές, οι στεναριογράφοι, οι ποιητές, οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί περιεχομένου.
Μα και γι' αυτό λέγαμε ότι και εμείς, ως δημοσιογράφοι και η δουλειά που κάνουμε, ίσως κάποια στιγμή βλέπουμε να γίνονται ολόκληρες εκπομπές. Εδώ βλέπουμε ας πούμε τραγούδια. Βλέπουμε δημιουργούς να είναι ψηφιακή μορφή και να δείχνει σαν κανονικός άνθρωπος. Από πίσω όλο το τεχνικό κομμάτι των στίχων, της μουσικής, όλο αυτό το βίντεο κλιπ, δηλαδή όλη η σκηνοθεσία να γίνεται αποκλειστικά με τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν βγει δηλαδή κάποια τραγούδια ήδη σε αυτό το κομμάτι. Οπότε νομίζω ότι δεν ξέρω πόσο κοντά μας είναι όλο αυτό, γιατί μέχρι πριν 1-2 χρόνια θεωρούσαμε ότι είναι πολύ μακριά. Ξαφνικά το βλέπουμε πιο κοντά.
Είναι πάρα πολύ κοντά και σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφία, να πω ότι ήδη, παιδιά, βλέπετε ότι παίζει πολύ πληρωμένο και καλυμμένο και καλυμμένη είδηση εκεί έξω. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έρθει η τεχνητή νοημοσύνη για να μας μπερδέψει, να μας κοροϊδεύσει. Παίζει πολύ paid δημοσιογραφία, κακά
παίζει
τα ψέματα.
Παίζει όμως και υλικό το οποίο πλέον, δηλαδή θέλεις να πεις μία είδηση και πρέπει να τη διπλοτσεκάρεις, γιατί μπορεί να είναι ένα βίντεο το οποίο δείχνει τόσο αληθοφανές και να νομίζεις ότι είναι πραγματικό, να πας να το μεταφέρεις σαν είδηση και ξαφνικά να δεις μπροστά σου ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή το έχει φτιάξει κάποιος τόσο καλά που σε μπερδεύει και το περνάς για κανονική είδηση.
Έχουν αναπτυχθεί ήδη μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που ο σκοπός τους είναι να φιλτράρουν βίντεο και άλλες ειδήσεις με σκοπό να βοηθάνε τον να βοηθάνε ώστε να καταλαβαίνεις αν είναι ψεύτικο ή όχι. Αυτό χρησιμοποιείται ήδη, δεν είναι ευρέως διαδεδομένο, αλλά μπορεί κάποιος να το κάνει, να το τσεκάρει. Να μπεις τώρα, θα βάλεις την τεχνητή νοημοσύνη να ελέγξει την τεχνητή
νοημοσύνη.
Έχει πολύ ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους. Αυτό που είπες και που είπατε και πριν, ότι ό,τι συζητάμε τώρα μπορεί σε 4 μήνες να είναι διαφορετικό.
Να είναι διαφορετικό.
Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως, εγώ σαν άνθρωπος της τεχνολογίας, αλλά γενικά σαν άνθρωπος που μου αρέσει η εξέλιξη και η αλλαγή, το περιμένω και το ζω μήνα με το μήνα αυτό με πολύ ενθουσιασμό για το τι πρόκειται να φέρει. Σίγουρα θα δημιουργήσει και προβλήματα σε διάφορους τομείς, αλλά θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε σαν το μαχαίρι που κόβει την ντομάτα και κόβει και το χέρι σου ή τραυματίζει κάποιον άλλον. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή θα αλλάξει αυτό που σκεφτόμαστε και που έχουμε στο μυαλό μας τα τελευταία 40-50 χρόνια, δεν πρέπει να έρθει αυτή η αλλαγή. Θα έρθει. Οι επόμενοι που αυτή τη στιγμή ή δεν έχουν γεννηθεί ή είναι πολύ μικροί σε ηλικία θα το αξιοποιήσουν ανάλογα. Αλλά βέβαια εντάξει, πάντα σε τέτοιες μεγάλες ανατροπές η ενδιάμεση είναι αυτή που την πληρώνουν.
Κώστα, μου επιτρέπεις να ρωτήσω κάτι με αφορμή όλο αυτό στην Αλβανία, έτσι, που βλέπουμε ότι για πρώτη φορά ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο, ένα υπουργικό χαρτοφυλάκιο.
Τέλεια.
Βλέπεις, ορίστε.
Λέει, την ονομάσανε
Ιντέλια. Ιντέλια, σωστά.
Ιντέλια,
σωστά.
Ιντέλια, ναι, που στα αλβανικά διάβασα ότι σημαίνει ήλιος.
Ήλιος, ναι. Ήλιος.
Μάλλον για να φέρει την...
Να φέρει την άνοιξη.
Τη δικαιοσύνη και την...
Τη δικαιοσύνη.
Και να έρθει τέλος πάντων φως στα πράγματα, να μην κρύβεται τίποτα.
Με αφορμή λοιπόν αυτό, έτσι, βλέπεις να συμβαίνει, να δημιουργούνται και άλλα παραδείγματα τέτοια, δηλαδή βλέπεις και σε άλλες χώρες παγκοσμίως σιγά σιγά να αρχίζουν να αναλαμβάνουν πόστα κυβερνητικής ευθύνης προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Έχει ακουστεί ήδη κάτι, δεν ξέρω.
Δεν έχει ακουστεί με την έννοια έτσι όπως το εμπορευματοποίησαν οι Αλβανοί.
Και μόνο σαν υποστηρικτικό ρόλο, φαντάζομαι.
Ναι, ναι. Φτιάξαν και ένα avatar, τις δώσανε γυναικεία μορφή με παραδοσιακή φορεσιά Αλβανίας. Το κάνανε λίγο πιο οπτικό για να γίνει έτσι πιο κατανοητό και έπεφτο.
Εντάξει, για να έρθει και πιο κοντά στον κόσμο. Τώρα ξαφνικά, αν κάποιος έβλεπε ένα σκέτο ρομπότ, θα έλεγε τι είναι αυτό. Ενώ αν βλέπει τώρα μία κυρία η οποία μπορεί να μοιάζει και με κάποια έτσι παραδοσιακή φιγούρα που έχει στο μυαλό του, ίσως να το έρθει καλύτερα.
Να πούμε ότι δεν πρόκειται τουλάχιστον προς το παρόν για υπουργό, έτσι, με κανονική αρμοδιότητα και προσωπική ευθύνη όπως ένας άνθρωπος. Είναι ένα ψηφιακό AI σύστημα με ειδική λειτουργία σε δημόσιες προμήθειες. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια πειραματική σε ένα βαθμό κίνηση, το οποίο θα αποδειχθεί αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στο μέλλον. Είναι δηλαδή ουσιαστικά ένα σύστημα μέσα από το οποίο θα περνάνε τις προτάσεις για τις δημόσιες... πώς το λένε, για...
Δημόσιες συμβάσεις.
Δημόσιες συμβάσεις και αυτό θα ελέγχει κατά κάποιον τρόπο αν θα είναι... θα παίρνει τις σωστές αποφάσεις κρίνοντας κατά κάποιο τρόπο αντικειμενικά.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για να κλείσουμε κιόλας, γιατί το συζητούσα και πριν σε καλέσουμε με τον Σπύρο. Υποτίθεται ότι όλα αυτά τα ρομπότ και τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, οι βασικές τους ρυθμίσεις γίνονται με ανθρώπινο χέρι. Όλο αυτό γίνεται για να μην υπάρχει το ανθρώπινο χέρι. Πώς λοιπόν θα αποφύγουμε το, ας πούμε, να υπάρξει διαφθορά μέσω ανθρώπινου χεριού μέσω του ρομπότ?
Βασικά,
υπάρχει και ένας άνθρωπος πίσω από αυτό. Πώς θα γίνει αυτό, ναι.
Δεν γίνεται ακριβώς ρύθμιση. Δηλαδή, ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κάποιος προγραμματιστής, developer έχει δημιουργήσει ξεκινώντας ποια είναι η αρχή, ποια είναι το τέλος, ποιο είναι το τέλος και ποιες θα είναι ενδιάμεσα οι παράμετροι. Ουσιαστικά, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ένα τεράστιο καζάνι πληροφοριών, το οποίο είναι όλος ο παγκόσμιος ιστός, τον σκανάρει, τον διαβάζει.
Ναι, ένας κώδικας, ας πούμε.
Και,
ναι.
τον, και αυτό γίνεται, δηλαδή, είναι κάθε φορά καινούριο. Μα όσο περνάει ο καιρός και διαβάζει περισσότερα, μαθαίνει και περισσότερα. Δεν είναι κάτι στατικό. Τώρα, αυτό ότι γίνονται λάθη με την τεχνητή νοημοσύνη, το βλέπουμε. Οτιδήποτε, ας πούμε, και το ChatGPT, άμα ρωτήσεις, ή το της Microsoft, το Copilot, και έχουμε και ευρωπαϊκό, έτσι, έχουμε το Cloudy. Μπορούν οι φίλοι να το δουν. Είναι μια εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνητή νοημοσύνη, όχι τόσο εξελιγμένη όσο το ChatGPT και το, το Copilot και το Gemini της Google, αλλά και αυτό είναι η προσπάθεια η δικιά μας, των κατατρεγμένων Ευρωπαίων, πρέπει μου να πω.
Προσπαθούμε να μπούμε στο ρυθμό της, της νέας κατάστασης, να, να δούμε πραγματικά... Συγγνώμη, για πες.
Ναι, λάθη γίνονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε και πάλι εκεί πέρα είναι το φίλτρο και η εκπαίδευση του κάθε ένα από εμάς, το τι την πληροφορία που παίρνει να μπορεί να την φιλτράρει με βάση κάποιους κώδικες και κάποιες αξίες που... κάποιος πρέπει να του τις μάθει.
Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Λαμβάνουμε πληροφορία από παντού, να μάθουμε να φιλτράρουμε αυτή την πληροφορία και να κρατάμε ό,τι είναι πραγματικά χρήσιμο για μας.
Και να... ναι, ας πούμε το παλιό, ας πούμε, πιο παλιά που λέγανε, ίσως οι μεγαλύτερες ηλικίες, πού το άκουσες αυτό? Το διάβασα στο ίντερνετ.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ, αυτό είναι πάρα πολύ κουλτούρα, γι' αυτό και σου είπα και για το δικό μας το επάγγελμα ότι και εμείς βλέπουμε πάρα πολλά στα sites και πρέπει να το τσεκάρουμε και να το διπλοτσεκάρουμε για να είμαστε σίγουροι ότι οτιδήποτε πούμε δεν είναι κάτι που κάποιος σκέφτηκε στο μυαλό του και αποφάσισε να το βγάλει σαν είδηση, ότι είναι κάτι το οποίο όντως ισχύει. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
Μπορεί να τα ξαναπούμε σε κάποιο επόμενο ρομπότ, δεν ξέρουμε.
Ευχαρίστως.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Κώστας Βλαχάκης, λοιπόν, δημοσιογράφος τεχνολογίας και δημιουργός της ιστοσελίδας TechBlog.
Earth News Radio 105,8. That never touched my skin, stood in the wind, but it blew me in. You spoke no words, but I heard you clear. Time folded twice when you appeared. My shoes forgot how to follow the ground. Your eyes bent light turned it upside down. I held your hand but felt the whole sky shift. Baby, I swear I never felt like this. No stars above,
λοιπόν, και καθώς μας έχει απασχολήσει η τεχνητή νοημοσύνη, να πούμε ότι και το τραγούδι που ακούσαμε είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ψηλά στις πλατφόρμες, στο πόσο έχει ακουστεί το τελευταίο διάστημα. Έχει κυκλοφορήσει μόνο 2 μήνες, παρόλα αυτά έχει πάρα πολλές ακροάσεις. Η καλλιτέχνηδα είναι η Emily Blue και... είναι μια περσόνα η οποία έχει δημιουργηθεί εικονικά από την τεχνητή νοημοσύνη και από έναν άλλον παραγωγό που έχει χτίσει και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Οπότε αυτό που λέγαμε πριν για την τεχνητή νοημοσύνη το βλέπουμε τώρα ακριβώς στην πράξη. Είδατε τι ωραίο τραγούδι ακούσατε και όμως δεν είναι πραγματικού προσώπου.
Και να πούμε ότι αν δεν το ξέραμε και εμείς δεν το βλέπαμε, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν το κομμάτι αυτό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή αν έχει τραγουδιστεί από μια ερμηνεύτρια. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό.
Δηλαδή και στη φωνή, τώρα που ακούμε το τραγούδι, αλλά και εμφανισιακά. παραδοσιακά, εμείς που είδαμε την καλλιτέχνηδα, λέγαμε είναι κανονική κοπέλα που λέει το τραγούδι. Ναι. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε.
Και όμως και είναι και ένα ωραίο αποτέλεσμα. Εμένα μου άρεσε
πολύ
το κομμάτι.
Πολύ.
Λοιπόν, και σιγά σιγά λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, λέω Φέδρα, να περάσουμε λίγο
στο
σε κάτι άλλο. Στο κλίμα του Σεπτεμβρίου, σωστά. Γιατί την προηγούμενη Πέμπτη, στις 11 του Σεπτέμβρη, ανοίξανε τα σχολεία. Έχουν ανοίξει και κάποιες πανεπιστημιακές σχολές για επαναληπτική εξεταστική. Περισσότερο τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από τον Οκτώβριο.
Σιγά σιγά πίσω λοιπόν, στα Θρανία είναι ο Σεπτέμβριος.
Πίσω στα Θρανία. Για πολλούς η επιστροφή για τα παιδιά είναι βαριά λόγω του πρωινού ξυπνήματος. Πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία και λένε αχ, πάλι πρέπει να σηκωνόμαστε πρωί. Για άλλους πάλι είναι μια ευκαιρία για νέα αρχή ή και τα δύο. Για πολλούς είναι και τα δύο. Οπότε αρχίζουν τα παιδιά, επιστρέψαν στις σχολικές αίθουσες. Είναι η στιγμή που αρχίζουν και κάνουν σχέδια τα παιδιά. Πολλά προετοιμάζονται κιόλας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, για όσα παιδιά πάνε τρίτη λυκείου.
Και ανησυχούν γενικότερα για το μέλλον τους. Νομίζω έτσι κι αλλιώς ο Σεπτέμβρης είναι μια σεζόν που είναι ο Ιανουάριος η αρχή της χρονιάς, που βάζεις καινούριους στόχους, σκέφτεσαι τι κάνεις με τη ζωή σου και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι και ο Σεπτέμβρης, λόγω του ότι όλα ξεκινάνε και γυρνάμε από τις διακοπές, πάλι θέτεις καινούριους στόχους.
Η δεύτερη πρωτοχρονιά λένε πολύ.
Ναι.
Λένε καλή χρονιά, καλή σεζόν.
Είναι αλήθεια.
Ναι. Λοιπόν, και έτσι για να μπούμε ακόμα περισσότερο στο κλίμα, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη Λιδία Θεοδωράκη, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός σε σχολεία της ΙΟΥ. Νομίζω, καλησπέρα Λιδία.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γεια σας.
Νομίζω ότι ο κοινωνικός λειτουργός και ο ψυχολόγος είναι κάτι το οποίο έχει μπει τα τελευταία χρόνια στα σχολεία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Σωστά, γίνεται μια προσπάθεια να μπει με κάποιο τρόπο σε όλα τα σχολεία να μπουν αυτές οι ειδικότητες.
Που βλέπουμε, συγγνώμη, και που βλέπουμε κιόλας τώρα λίγο το ταιριάζω με την επικαιρότητα, επειδή βλέπουμε πάρα πολλά περιστατικά βίας εφήβων, νομίζω ότι κάπως πρέπει να θωρακιστεί και αυτό το κομμάτι στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, ίσως παίζει κάποιο ρόλο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν παίζει ρόλο το πώς εκπαιδεύονται πάνω στο κομμάτι
σωστά,
του, της συνύπαρξης.
Σωστά. Και αφού έχουμε τη Λιδία στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλουμε να μας εξηγήσει, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει, ποιος είναι ο ρόλος ενός κοινωνικού λειτουργού στα σχολεία. Γιατί, ναι, αν δεν κάνω λάθος, θεσμοθετήθηκε, όπως είπαμε, τα τελευταία χρόνια, οπότε πολλοί κόσμος μπορεί να μην το ξέρει. Θες λίγο να μας το εξηγήσεις.
Λοιπόν, εγώ είμαι μέλος του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης, έτσι ονομάζεται, που αποτελείται από μένα, έναν ψυχολόγο, συνάδελφο και πάντα μέσα στο πλαίσιο υπάρχουν και εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, οι διευθυντές που βοηθούν το έργο μας. Ωστόσο, εμείς αναλαμβάνουμε κάποια σχολεία της περιοχής. Εδώ συγκεκριμένα είμαστε στην ΙΟ, που είναι λίγα τα σχολεία που τα αναλαμβάνουμε όλα τα σχολεία. Και ο σκοπός μας είναι να υποστηρίξουμε τις σχολικές μονάδες με όλους τους τρόπους, και τους μαθητές και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε εμπόδιο μπορούμε να αναγνωρίζουμε στην εκπαίδευση των μαθητών, να γίνουν τα σχολεία πιο συμπεριληπτικά, να υπάρχει μια ίση αντιμετώπιση, οποιαδήποτε στήριξη μπορεί να χρειαστεί κάθε μέλος της σχολικής μονάδας.
Εσύ
είναι το έργο μας.
Ναι. Ναι, εσύ από τη δική σου θέση, έτσι, από το δικό σου ρόλο, ποια είναι τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και καλείσαι να τα βοηθήσεις? Δεν ξέρω πόσο μάλλον ειδικότερα σε ένα νησί του Αιγαίου και μακριά από την υπηρετική χώρα κιόλας.
Έχει να κάνει πολύ και με τον τόπο.
Ναι.
Αυτό. Εντάξει, τώρα ίσως στα νησιά του Αιγαίου τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι να ολοκληρώσουν οι μαθητές την εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή να περάσουν στο γυμνάσιο, να φτάσουν και στο λύκειο.
Εννοείς ότι μπαίνουν να κατευθείαν στο κομμάτι της εργασίας και πολλοί δεν τελειώνουν
το σχολείο. Στηρίζουν τις οικογένειές τους.
Okay.
Είναι σπάνιοι δηλαδή.
Βοηθούν τις τοπικές επιχειρήσεις ίσως, ναι.
Ναι. Δηλαδή τα παιδιά συνήθως δεν φτάνουν στο λύκειο, οπότε το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να αντιμετωπίσεις αυτό, να βρούνε το κίνητρο. Και εκείνοι οι ταξικοί οι γονείς τους, που και αυτοί έχουν οικονομικά προβλήματα, εργάζονται σκληρά, οπότε είναι πιο δύσκολο να στηρίξουν τα παιδιά τους αυτό το κομμάτι.
Είναι πιο δύσκολο.
Είναι πιο δύσκολο. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο και στη δυσκολία που μπορεί να έχεις και εσύ. Γιατί είσαι μια νέα κοπέλα που ξαφνικά έφυγες και εσύ από το δικό σου τόπο κατοικίας για να ακολουθήσεις τώρα αυτή την εργασιακή διαδρομή. Εσύ πώς το βιώνεις, αυτή την αλλαγή, πώς τη βιώνεις? Γιατί είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι όλο αυτό, δηλαδή ότι φεύγεις για το εργασιακό πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο, είναι δύσκολο, έχεις προσαρμοστεί, γιατί είναι και οι πρώτες σου μέρες τώρα. Γι' αυτό γιατί και για σένα είναι λίγο πρώτες μέρες στο σχολείο τώρα.
Και για να συμπληρώσω την ερώτηση της Φέδρας, να μας το απαντήσω ολοκληρωμένα και πώς υποδέχθηκε η τοπική κοινωνία εκεί πέρα, έτσι, σε ένα νησί του Αιγαίου.
Ναι. Εντάξει, η τοπική κοινωνία δεν έχει προλάβει ακόμα ακριβώς να μας γνωρίσει και να καταλάβει και το έργο μας.
Είναι οι πρώτες μέρες ακόμα, ναι.
Είναι οι πρώτες μέρες. Βέβαια, όσοι μας έχουν υποδεχτεί είναι πάρα πολύ δεκτικοί. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα και μας στηρίζουν πάρα πολύ και οι εκπαιδευτικοί εδώ στα σχολεία. Είναι δηλαδή με το μέρος μας, μας καλωσορίσανε. Εγώ το βιώνω, εντάξει, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα.
Λογικό.
Ήμουν πολύ απογοητευμένη από τον ιδιωτικό τομέα, οπότε χάρηκα πάρα πολύ που κατάφερα να μπω στην εκπαίδευση, γιατί ξέρω ότι εδώ μπορώ να αξιοποιήσω ουσιαστικά τις σπουδές μου και όντως να συμβάλλω.
Και μπράβο, γιατί πέρα από το εργασιακό πλαίσιο, όλο αυτό είναι και μια πρόκληση, έτσι.
Είναι μεγάλη πρόκληση.
Και ειδικά νομίζω ότι στο όσο πιο μικρός είσαι και ηλικιακά, είναι ακόμα πιο δύσκολο να μπεις στη διαδικασία να συνεργαστείς με τα παιδιά, γιατί μπορεί να έχουν μια εικόνα ότι ο αυστηρός είναι ο μεγαλύτερος και ότι αυτό που θα ακούσω είναι ο λίγο μεγαλύτερος. Όταν δουν ίσως μια νέα κοπέλα να είναι λίγο πιο χαλαρή και να μην ακούνε τόσο πολύ ίσως.
Σωστά, βέβαια, εγώ λειτουργώ υποστηρικτικά. Δεν θέλω... Φυσικά πρέπει να κερδίσω το σεβασμό των μαθητών, αλλά δεν είναι ότι θα τους μαλώσω και πρέπει να με ακούσουν.
Όχι, εντάξει, είναι και λίγο διαφορετικό. Είναι διαφορετικό το και το πλαίσιο σου. Θέλουμε
πολλοί γονείς είναι που θα δυσκολευτούν ίσως να αναγνωρίσουν το τι μπορώ να κάνω λόγω ηλικίας.
Ναι. Πολύ σωστό αυτό.
Είναι
ισχύει,
πολύ σημαντικό
ισχύει.
Αυτό. Και πρέπει νομίζω να το συζητήσουμε και σε μια εκπομπή εκτενώς αυτό το θέμα.
Ναι, γιατί είναι δύσκολες ισορροπίες. Είναι δύσκολες ισορροπίες μεταξύ παιδιού, γονέα και εκπαιδευτή. Λοιπόν, θέλουμε πολύ να σε ευχαριστήσουμε, να σου ευχηθούμε μια πολύ καλή σεζόν και μια πολύ καλή προσαρμογή.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή, καλή νέα σχολική χρονιά. Ήταν η Λιδία Θεοδωράκη λοιπόν μαζί μας, κοινωνική λειτουργός στην ΙΟ, σε σχολεία της ΙΟΥ. Επιστρέφουμε σε λίγο.
Μιλήσαμε λίγο και ξεκινήσαμε έτσι με την καινούργια σεζόν που ξεκινάει για τα σχολεία, για όλους μας, για τις δουλειές μας. Νομίζω ότι είναι μια έτσι κατάλληλη ώρα να συζητήσουμε και με μια ηθοποιό θα πω. Ηθοποιό, γιατί στην ουσία αυτό είναι. Αυτό είναι. Την Ελένη Λιμαντήρη που είναι μαζί μας για να συζητήσουμε πώς πήγε όλο αυτό το εγχείρημα που έκανε με την ερασιτεχνική της ομάδα στη διάρκεια του καλοκαιριού και πώς συνεχίζει. Γιατί συνεχίζει.
Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα, Ελένη, για από μένα. Να μας πεις περισσότερα λίγο γι' αυτό, ναι.
Γεια σου, Φέδρα. Γεια σου, Σπύρο.
Γεια σου, Ελένη μας.
Ναι, πείτε μου.
Εγώ θέλω περισσότερο να μας πεις πώς ενώθηκε αυτή η ομάδα και πώς βρίσκεται τον χρόνο τον κατάλληλο για να κάνετε τις πρόβες σας μαζί με τις υπόλοιπες δουλειές σας. Γιατί είναι διαφορετικό όταν έχεις και κάτι άλλο να απασχολείσαι. Γιατί έχουν τις δουλειές σου τα παιδιά.
Πώς μπορείς και τα συνδυάζεις και τα δύο παράλληλα, ναι.
Λοιπόν, εμείς είμαστε τέσσερις κοπέλες στην ομάδα ηθοποιοί, οι οποίες κάθε μία κάνει τη δική της πρωινή δουλειά. Έχουμε αρχιτεκτόνισσες, έχουμε φοιτήτριες, έχουμε μένα που και εγώ πενθήμερο 8ωρο. Παρ' όλα αυτά, χάρη στην Έλενα Καλετζή και την Ίγκριτ Κουτσουρέλη που είναι οι δασκάλες μας, είναι δύο φοβερές κοπέλες πανταλαντούχες από τη Θεσσαλονίκη και από το κρατικό. Έτσι κάπως μας έχουν δώσει μία έμπνευση και έναν τρόπο να λειτουργεί η ομάδα. Είμαστε όλες κοπέλες, κορίτσια, περίπου στην ίδια ηλικία και αυτό μας έχει κάνει έτσι να μπορούμε να συνδεθούμε και να βρίσκουμε τον τρόπο, το μεράκι, το χρόνο να βάλουμε στην άκρη τις δουλειές και να πούμε ότι όσο κάνουμε πρόβα, παίζουμε και περνάμε ωραία.
Νομίζω ότι πρέπει να έχεις και, να έχετε και πάρα πολύ μεγάλη θέληση για να βρείτε τον χρόνο να τον αφιερώνετε πέραν των όλων άλλων υποχρεώσεών σας. Γιατί, εντάξει, τώρα νέα παιδιά είναι.
Και είναι, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που λέει, είναι η χαρά σας, έτσι. Είναι η χαρά σας. Πηγαίνετε εκεί πέρα και περνάτε καλά.
Ναι, πάνω απ' όλα. Η ιδέα είναι ότι παίζουμε. Αυτό είναι το ότι είμαστε 30 χρονών, δουλεύουμε αυτό σε βαροφάνεια, αλλά όταν κάνουμε την πρόβα, κυρίως θα παίξουμε. Και αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που τα λύνει όλα τα, αυτό, όλα τα προβλήματα της κούρασης, του χρόνου, θα να τα προλάβεις όλα, είναι το παιχνίδι.
Γνωριζόσασταν όλη η ομάδα από παλιότερα και αποφασίσατε όλοι μας να το κάνετε αυτό ή ήσασταν κάποια μέλη και στην πορεία διευρύνθηκε η ομάδα και ήρθαν κι άλλοι, ακολούθησαν.
Λοιπόν, εγώ ήξερα την Έλενα Καλετζή και μέσω εκείνης είπα δεν ξεκινάω. Ήταν και κοντά στη δουλειά μου, η αλήθεια είναι ο χώρος των προβών. Οπότε λέω, ας πάω να δω τι κάνει το Ελληνάκι και πώς πάει η ομάδα, γιατί πάντα μου άρεσε το θέατρο. Οπότε λέω, θα πάω να δοκιμάσω, να κάνω και support στην αρχή. Και εν τέλει κόλλησα. Με τις υπόλοιπες κοπέλες δεν γνωριζόμουν καθόλου.
Κόλλησε το μικρόβιο και σε σένα.
Κόλλησε το μικρόβιο φουλ.
Εντάξει, το είχες και όμως. Νομίζω ότι δηλαδή πρέπει να έχει ο καθένας μια καλλιτεχνική φύση για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και να μας πεις κιόλας για το πολύ ωραίο κομμάτι του ότι μπήκατε στη διαδικασία του διαγωνισμού, φτιάξατε το δικό σας έργο και το ανεβάσατε και πήγε και πάρα πολύ καλά.
Αυτό θέλω να τονίσω. Το πιο σημαντικό είναι οι ομάδες. Δηλαδή, όταν βρεις την ομάδα σου και σου ταιριάξουν τα άτομα και βρίσκεις έμπνευση και χημεία, ας πούμε, στον τρόπο που συνεργάζεσαι, γίνονται πράγματα που δεν φανταζόσουν ότι μπορεί να γίνουν. Δηλαδή, εγώ πριν 2 χρόνια δεν φανταζόμουν ότι θα γράψουμε τη δική μας παράσταση και θα πάρουμε χρηματοδότηση και θα πάει καλά και θα κάνουμε παραστάσεις που γίνανε sold out και πήραμε ωραίο feedback. Δεν το φανταζόμουν ποτέ. Το έκανε όλο η ομάδα με ένα μαγικό τρόπο. Η παράσταση είναι ο Τσελεμεντές, το βιβλίο μαγειρικής, δεν ξέρω αν έχετε
γνωστό.
Έχουμε εικόνα και όλα αυτά που μπορεί να λέει, που να είναι λίγο διαφορετικής εποχής, για τη θέση της γυναίκας, για όλα αυτά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο για να κάνω ένα κλείσιμο, γιατί είμαστε οριακά. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι μαζεύτηκαν κάποια νέα κορίτσια, μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν το κέφι τους με τον καλλιτεχνικό όμως κομμάτι όλου αυτού και να δημιουργήσουν ένα φοβερό αποτέλεσμα.
Είναι πολύ ωραίο και να συνεχίσετε έτσι και να μας ενημερώνετε για τα ωραία πράγματα που κάνετε, έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Θα σας κρατάμε ενήμερο.
Εμείς ευχαριστούμε, Ελένη.
Και θα ξαναεπικοινωνήσουμε.
Χαιρετάμε, γεια.
Εννοείται, γεια.
Κλείνουμε τρέχοντας, νομίζω... γιατί είχαμε πολλά θέματα σήμερα.
Είχαμε
να
πολλά
συζητήσουμε.
Θέματα και πάρα πολύ ωραία και νομίζω ότι κρατήσαμε και τον ενδιαφέρον όσων μας άκουγαν. Μιλήσαμε για AI, μιλήσαμε για σχολεία. Είχαμε και το καλλιτεχνικό μας στοιχείο μέσα.
Είναι διάφορα πράγματα τα οποία αφορούν τους νέους και είναι μια σεζόν η οποία ξεκινάει και όλοι θέτουμε καινούριους στόχους και προτεραιότητες και αυτές προσπαθούμε να αναδείξουμε τώρα που είναι και Σεπτέμβριος.
Και βλέπουμε ότι αυτά που αφορούν τους νέους είναι και πάρα πολλά, περισσότερα και από όσα πιστεύουμε ακόμα. Και εδώ θα είμαστε κάθε εβδομάδα.
Να αναλύσουμε και όσα δεν έχουμε αναλύσει μέχρι στιγμής, έτσι.
Κάθε Σάββατο απόγευμα στις 6 λοιπόν. Θα μας ακούτε εδώ από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8.
Είμαι η Φέδρα Κουντούνα.
Είμαι ο Σπύρος Ερέτης.
Χαιρετάμε και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Ακριβώς. Καλό Σαββατοβράδυ.
Γεια. What you waiting?